Iníciase dende a área de mobilidade e infraestructuras un plan de arranxos de destrozos na vía pública que vai constar de 31 puntos repartidos por toda a cidade e que van, por tanto, pois mellorar e cumprir con esas demandas veciñais que estivemos recibindo durante os últimos meses. Queremos agradecer a todas as persoas que nos trasladaron estas inquietudes e, ademais, pois tamén informar de que unha vez que se remate este plan, pois continuaremos con outros, con novas peticións de arranxo que temos pendentes.